Bu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Müxalifətin 19 iyun aksiyasında onlarla müxalifətçi saxlandı. Niyə onlarla deyirik? Çünki müxalifətin məlumatına görə 61 adam saxlanıb, polis isə 23 müxalifətçinin saxlandığını deyir. Onların bəzilərinə bir neçə sutqalıq həbs cəzası verildi. Ancaq bununla müxalifət aksiyalarının qarşısını almaq olarmı? O biri tərəfdən müxalifətin taktikasını necə qiymətləndirirlər? Bununla nəyəsə nail olmaq olarmı? Bütün bu sualları İlqar Rəsul araşdırır.
İctimai Palatanın 19 iyun aksiyasında saxlanılanlardan 4 nəfərə sutqalıq həbs verilib. 3 nəfər 5, 1 nəfər isə 3 gün həbs cəzası alıb. 3 müxalifətçi 20 manatdan 60 manata dək cərimə olunaraq sərbəst buraxılıb. Müsavat partiyasından Gülağa Aslanlının sözlərinə görə aksiya günü onların partiyasından ümumilikdə 20 nəfər saxlanılıb. AXCP-dən Faiq Əmirov deyir ki, aksiyada 41 cəbhəçi saxlanılıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Prokurorluğun yaydığı məlumata görə isə İctimai Palatanın aksiyası zamanı 23 nəfər saxlanılıb. Onlardan 10 nəfərinin işi məhkəməyə göndərilib. Daha 13 nəfər haqqında isə ərazi polis orqanlarında müvafiq qərarlar qəbul edilib. İctimai Palatanın iyunun 19-unda yaydığı bəyanatda isə bazar günü Bakıda keçirilən aksiyanın polis tərəfindən dağıdılmasını pisləməklə yanaşı, həmin aksiyadan sonra növbəti etirazların hazırlanması üçün məhəllə, həyət, qəsəbələrdə müstəqil monitorinq qruplarının yaradılmasına başlandığı bildirilir. İctimai Palatanın iyunun 19-unda eyni vaxtda paytaxtın bir neçə yerində aksiya keçirmək taktikasına və bundan sonrakı planlarına münasibət isə bir mənalı deyil. Bu qurumun liderlərindən AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, müxalifətin aksiyaları həmişə dinç xarakterli olub, amma hökumət əlindən gələn edib ki, bu aksiyalarda zorakılıq elementləri olsun. Əli Kərimlinin sözlərinə görə bu səbəbdən də onlar İctimai Palatanın fəallarını aksiya zamanı polislə qarşı durmadan yayınmağa çağırıblar.
Görünür, bizim polislə qarşı durmadan yayının mesajımıza fəallar da bu şəkildə cavab veriblər ki, polisin nisbətən az olacağını düşündükləri yerlərdə aksiyalar keçiriblər. Bu taktika özünü doğrulduq, şəhərin müxtəlif yerlərində aksiyanın keçirilməsi yeni bir haldır, mən də bunu uğurlu sayıram.
Növbəti etirazların hazırlanması üçün məhəllə, həyət, qəsəbələrdə müstəqil monitorinq qruplarının, komitələrin yaradılmasına gəlincə, Əli Kərimli deyir ki, buna İctimai Palatanın bütün Azərbaycanı əhatə etmək strategiyasının növbəti mərhələsi kimi baxmaq lazımdır. İctimai Palatanın 19 iyun aksiyasını baş tutmamış hesab edən Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini, deputat Mübariz Qurbanlı isə hesab edir ki, kütləvi aksiyalar müvafiq icra hakimiyyətinin münasib bildiyi yerlərdən kənarda keçirilirsə, bu qanun pozuntusudur. Yap funksioneri İctimai Palatanın Bakı Şəhər icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi yerdənsə metronun yaxınlığında, parkda və digər yerlərdə aksiya keçirməsini tərəfdarların olmaması ilə əlaqələndirir.
Bunlar imitasiya ilə məşğuldur. Bunlar hansısa adamlara hesabat vermək üçün biz də varıq deyə bu cür aksiyalar keçirmək haqqında şişirdilmiş məlumatlar yaymaqla məşğuldur. Yer ayırıblar. Tərəfdarları varsa keçsin, orada keçirsin. Metronun çıxışında parksa kütləvi aksiyada altında əsası pozmağa cəhd eləmək olmaz.
Politolog Məmməd Süleymanov isə hesab eləyir ki, aksiyaların bu formasına çoxdan keçilməli idi. Onun fikrincə, bu cür hərəkət etmək hətta ən zəif aksiyaya belə vizual keyfiyyət verir və təbliğatı baxımından əhəmiyyətli olur.
Dünənki aksiya, hələ ki indiyə kimi müxalifətin elədikləri aksiyalar içində taktika nöqteyi nəzərindən ən realisti və hadisa ən maksimalisti idi, ən uğurlusu idi, belə deyək. O ki, qaldı komitələrin təşkilinə heç bir effekt verməyəcəyi deyirdi. Yəni, preventiv tədbirlər işə düşəcək, qabaqlayıcı tədbirlər. Polis dövlətlərində necə davranılarsa, o cür davranılacaqdır.
Məmməd Süleymanov hesab eləyir ki, Azərbaycanda formal xarakterlidən daha çox legal xarakterli mübarizə tendensiyalarına keçilməlidir. Mübarizə indiyə qədərki kimi etiraz formasında deyil, müqavimət formasında olmalıdır. Digər tərəfdən 20 ildir eşidilən bayağı şüarlardan imtina edib qeyri-standart şüarlara keçmək lazımdır. Onun fikrincə, hələlik nə səsləndirilən, nə də kağız üzərində olan şüarlar barədə bunu demək mümkün deyil. Halbuki mübarizə təkcə romantika tələb etmir. Məmməd Süleymanova görə mübarizə həm də yaradıcılıqdır.
Baş verən hadisələrin yox, hətta qanunun da müxtəlif yozumları var. Məscidlərdən nəzir qutuları yığışdırılmalıdır. Dini etiqad azadlığı haqda qanuna dəyişikliyi belə yozanlar var. Ancaq bu doğrudan mı belədir, nəzir qutuları yığışdırılır mı və ləğv oluna bilərmi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məscidlərdən nəzir qutularının yığışdırılması mümkündürmü? Məsələn, biri nəzir deyibsə, indi o pulu hara versin? O bir tərəfdən bu nəzir qutularına qoyulan pulun hara getmək də o qədər də aşkar deyil, bu da ən azı söz-söhbət yaradır. Nəzir qutuları ləğv olunurmu və ya oluna bilərmi? Şahnaz bəylər qızı bu suallara cavab tapmaq üçün bir neçə məsciddə olub və dindarların məscid rəsmilərinin fikirlərini öyrənib.
Allah talan qüvvəsidir, yəni o ilahi qüvvəsidir, verib.
Bibi Heybət məscidi Azərbaycanda ən böyük ziyarətgahlardan biridir. Şəhərin girəcəyində yerləşən bu ziyarətgahdakı nəzir qutularına hər gün az qala yüzlərlə adam pul atır. Biz Bibi Heybət məscidinin yaxınlığında çəkiliş apararkən yoldan keçən maşınların təxminən yarısı burada dayanır, sürücülər də onların yaxınları da düşüb nəzir qoymağı özlərinə borc bilirdilər. Özdə dəxli yoxdur, imkanlıdır ya imkansız. Əksəriyyət də nəzir kimi bir manat qoyur. Məşədi Rıza adlı sürücüyə yanaşırıq.
Gördüm ki, nəzir atdınız. Allah qəbul eləsin, belə deyərlər də azərbaycanlılar.
Bütün müsəlman odur, öz müsəlmançılığımızı yerinə götürür. Yəni, ürəyimizdən keçir ki, yəni Allah salamatçılıq eləsin, yolumuz rahat olsun.
Amma heç maraqlanmışsınızmı sonradan bu nəzirlər hara gedir?
Yetim yesirlər çoxdur da, yəni bizim o şeyhlərimiz yəni eləncə bir yerlərə xərcləyirlər. Biz qəlbimizdə elə fikirləşir ki, elə bir yerlərə xərcləyirlər.
Enullah Zahidov da sürücüdür. Deyir ki, bura atılan nəzirin kasıb küsuba çatmasına inanmır. Səbəbini soruşur. Cavab verir ki, bir qədər əvvəl burada bir əlil oturub yolçulardan kömək istəyib.
Qoladan onu oradan. Deməli, bu hansı şəxs mənfiyyət çıxır. Çünki qorunur, saxlanılır ki, bu kimsə bir adamın cibinə çatsın.
Amma bilə-bilə yenə də nəzir verirsiniz.
Günahımızı yoruq, güya, yəni hansı günah eləmişik, yoruq. Ancaq bizi dəyəcədə sonra günahımız yolumuzda.
Bu günlərdə dini etiqad azadlığı haqda qanuna dəyişikliklər edildi. Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova deyib ki, nəzirlərə nəzarətlə bağlı qanuna müddə əlavə edilib.
Azərbaycanda nəzirlərin verilməsi gerçəklikdir və bu ayırmalar üzərində nəzarətin güclənməsi, nəzarətin olması və bu maliyyə vəsaitlərin hara cəmlənməsi ilə əlaqədar olaraq bu müddəa bura daxil edilib və bununla da artıq nəzir qutusu və digər məsələlərə bir dəfəlik son qoyulacaq.
Amma bu müddəa nədir, dəqiq bilən yoxdur. Bu məqsədlə Rəbiyyət Aslanovanı çox axtardıq, ancaq tapmadıq. Həmin komitədən Cavanşir Paşazadə ilə danışdıq.
Bizdə nə ziyarətgahlar, cəmi mən ola bilsin dəqiq deyə bilmirəm. O 7 dənə, 8 dənə var ziyarətgahı. Qalanları öz fəaliyyət qanunla bağlı olaraq yığışdırılacaq.
Necə olacaq? Ancaq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi nəzarət edəcək də bu nəzir qutularını.
Hey, nəzarət Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində nəzir qutularına bağlı olmayacaq. Çünki qanunda o yox. Tutulmayı belədir ki, nəzarət olmalıdır. Kimin boynuna qoyacaqlar, necə qoyacaqlar, onu mən bugün deyə bilmərəm. Çünki onların özünün hələ ratifikasiyası, yəni ki, qanun özü layihələşdiriləcək.
Komitənin başqa üzvü İqbal Ağazadə isə Cavanşir Paşazadənin dediklərini təksib etdi. Qanunda nəzir qutularına nəzarətlə bağlı müddəa olmadığını bildirdi.
Demək, dini icmalar öz gəlirlərini ziyarətgahlardan, nəzir qutularından və digər yerdən qazandıqları gəlirlərin müəyyən hissəsini rəhbər təşkilatlara verə bilər. Məsələn, dini icma Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində tutar ki, tabidir ora. Məsələn, tutaq ki, kilsəyə tabidir ora.
İqbal Ağazadə. Elə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədir müavini Salman Musayev də deyir ki, qanunda nəzir qutularına nəzarətlə bağlı müddəa yoxdur. Dini məsələlər üzrə ekspert Yaşad Miri də bu fikirdədir ki, qanunda nəzir qutuları ilə bağlı boşluq var. Bu da hər cür yozuma yol açır. Ona görə də məsələ konkretləşdirilməlidir. Yeri gəlmişkən, Yaşad Miri nəzir qutularına nəzarətin tərəfdarıdır. Bunda Maliyyə və ya Vergilər Nazirliyi kimi rəsmi qurumlar yerinə yetirməlidir, deyir. Bibi Heybətdə rastlaşdığımız Tapdıq Əliyev isə bu fikirdədir ki,
Yəni bizim dini tutmayı qurumlar var, onların səhəsini səhəl olar. Qanunu atmıram ki, kimsə cibinə qoysun.
Nəzir qutularına dövlət nəzarəti olacaqmı? Sual hələ ki açıqdır.
Bu il Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 illiyidir. 20 il əvvəlin fəalları o dövrü necə xatırlayırlar? Meydan gizlilikləri adlı kitab yazan Ənvər Əliyev deyir ki, öz kitabında yalnız rəsmi məlumatlara və şahidi olduğu, iştirakçısı olduğu hadisələrə əsaslanır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Akademiyanın elmi işçisi Alim Ənvər Əliyev meydan hərəkatının nəinki fəal olub, hətta xatırlayanlar varsa Nemət Pənahlıdan qabaq bir neçə gün meydanı idarə edib. 2002-2006-cı illər arası MSK-nın üzvü də olub. Ənvər Əliyev müstəqilliyə gedən yolu o dövrü necə xatırlayır, onunla Babək Bəkir söhbət eləyib.
Ənvər bəy, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, Azərbaycanın kim əziyyətini çəkib, Azərbaycan üçün xidmətlər göstərib, o şəxslər indi əzab çəkir. Ancaq Azərbaycana qarşı çıxış edən adamlar indi müstəqilliyin səfasını çəkir.
Azərbaycanın daha doğrusu kefin çəkənlərlə xeyrin görənlər ayrı-ayrı qütblərdə yaşayıb adətən.
Bax, nə nümunə göstərə bilərsiniz?
Valla, mən əsasən nümunə göstərə bilərəm. Birinci, mənim ən böyük idealı, mən bütün belə deyək, hətta mən həbs olunanda da onun bayrağı, emblemi, ona tributları, mənim evimdən çıxan xəritəsi, evimdən çıxan, onda heç Azərbaycan əhalisinin 99% oğlu tanımadı. Azərbaycan Cümhuriyyəti adında 23 aylıq hakimiyyətdə olmuş, hələ 90 il bundan qabaq, belə deyək də, ali dərəcədə, ilahi dərəcədə məmur ləyaqəti, vətənpərvərlik nümunəsi, vətəninə, millətinə ağla gəlməyən dərəcədə varlığın fəda edən insanların qurduğu bir hökumət. Bax, mən bunun hayfını çəkirəm, mən bunun haqqında olan haqsızlığa görə deyirəm ki, vətənimiz üçün, ölkəmiz üçün bu cür nə can qoyan insanların bugün qədir qiymətləri bilinmir.
Yəni xalq cümhuriyyətinin yaradıcıları nəzərdə.
Fəaliyyətova əkəl qoyulan ölkədə bu insanların adı çəkilmirdi. Bax, bundan söhbət gedir. İndi bu günləri heç bir əzab görməyən, vaxtilə Sovikapiyenin yerinə yağıb, Brejnevin yerinə Heydərliyev yazan insanların hakimiyyətdə olması buna ikinci nümunədir. Üçüncü nümunə vətəni üçün canın fəda eləyən, ailəsin fəda eləyən, varlığın fəda eləyən, bütün məşəqqətlərə dözən insanların bugün qəpik quruşla yaşayıb. Amma həmin dövrdə küçdə uzaqda gizlənib indi milyonlarla pulun yası olanlar faktör mü Babək bəy?
Ənvər bəy, siz 2002-ci ildən 2006-cı ilin əvvəlinə qədər də Mərkəz Seçki Komissiyasının da üzvü olmuşsunuz. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının nümayəndəsi olaraq. Əvvəl. Bir sizi sıxmaq şərti ilə, bir də ki son parlament seçkilərində qısa dönəmdə Gülağa Aslanlı komissiyanın üzvü oldu Müsavat Partiyasından. Onu sıxmaq şərtindən mən səhv etmirəmsə.
Məsum nə oğlum? Məsum Bayramov da o vaxtı bir qısa müddətdə
bir. Qısa bir də Məsum Bayramov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından. Digər müxalifətdən kim Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü olubsa, protokolları imzalayıb. Bunu nəyə izah edirsiniz?
Protokollar yox. Bəli. Məsələn, Vidadi Mahmudlu referendum 2002-ci il. Sonra bələdiyyə seçkilərində olduqcan bələdiyyə qətiyyətli, mərdanə, kişi kimi hərəkət edib. Yalnız sonuncu, prezident seçkiləri, sonuncu parlament seçkilərində artıq bələdiyyə xəstəliyi tükənib, ondan sonra hətta mən tam mənasında bəzi müxalifət üzvlərinin belə deyək də nalayiq hərəkətləri özünü apara bilməməsindən yaranmış ikrah hissinə sihzubatından qol çəkmiş yeganə bir dənə belə deyək də seçkiyə qol çəkmiş Vidadi Mahmudlu. Mən Vidadi Mahmudlunun əziyyətini heç vaxtı itirə bilmərəm.
Ancaq deyək ki, ayrı-ayrı şəxslər olub ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi olub, sonra imzalayıb.
Yəni bu olur, faktlar çox olub bəli. Amma qədər belə deyək də uzun bir neçə də həm bələdiyyə referendum, parlament, prezident seçkiləri, bütün növ seçkilərdən qol çəkməyə bilən, mən üzr istəyirəm, biraz təvəzzüh şərifdən uzaqdır, olan yeganə adam kimi mən olmuşam.
Bu nədir buna səbəb?
Mən sizə bir şey deyim də. Azərbaycanda bir dəqiqə müxalifətçi olmaq, söhbət ideal müxalifətçilikdən gedir. Azərbaycanda öz sözünü deyə bilmək, öz sözünü ifadə edə bilmək həddindən artıq çətin, hətta sovet dövründən. İkinci Azərbaycanda üzr istəyirəm, yeri göyün yəsi bir dənə pul hər şey həll edir və insanları belə deyək, elə pula bir partisörə elə möhtəz edirlər, o insan artıq dözə bilmir. Nəhayət üçüncü belə deyək, əqidə və inqilabı təfəkkürün lazımı səviyyədə olmaması.
Bunu Ənvər Əliyev deyir, o 20 il əvvəl Azərbaycanda gedən müstəqillik uğrunda hərəkatın fəallarından idi. O vaxtdan keçən bu 20 ildə Azərbaycan hansı problemlərdən qurtuldu, hansı təhlükələr yenə də qalır? Mütəmadi olaraq belə bir indeks müəyyən olunur. Dövlətlərin müxtəlif təhlükələrə həssaslığını göstərən bu göstəricidə Azərbaycan son bir ildə biraz geriləyib. Uğursuz ölkələr indeksində Azərbaycan dünyada indi 63-cü yerdədir. Bu nə deməkdir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sülh naminə fond adlı təşkilat 7-ci ildir ki, uğursuz dövlət indeksini müəyyən edir. Azərbaycan 177 ölkə arasında neçənci yerdədir? Azərbaycana hansı təhlükələr var? Ülkər Akif qızı son siyahıdan danışacaq.
Uğursuz ölkələr siyahısında Azərbaycan bu il 63-cüdür. Amerikanın iki aparıcı politologiya institutu, Foreign Policy jurnalı və Amerika Sülh Fondu İctimai Təşkilatı növbəti sadəcə 7-ci olan uğursuz ölkələrin siyahısını tərtib eləyib. Ötən il 55-ci yerdə olan Azərbaycan bu il bir qədər irəliləyib. 177 ölkənin daxil olduğu uğursuz ölkələrin siyahısı 12 sosial, iqtisadi və siyasi meyar əsasında hazırlanır. Bu meyarlara demografik təzyiq, qaçqınların miqrasiyası, narazı qrupların olması, insanların sabit və daimi miqrasiyası, qeyri-bərabər iqtisadi inkişaf, iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi, qanunsuzluq, ictimai xidmətlərin keyfiyyətinin pisləşməsi, insan haqlarının pozulması, dövlətdə dövlət yaranması təhlükəsi, qrup və ya klan elitalarının güclənməsi və digər dövlətlərin müdaxiləsi kimi meyarlara aiddir. Bu reytingi tərtib etmək üçün açıq mənbələrdə yerləşdirilmiş 10 minlərlə məqalə və materialı 12 meyar əsnasında saf çürük edir və nəticədə hər ölkənin müəyyən balı toplanır. Uğursuz ölkələr daha çox bal toplamış olur və siyahıda önə çıxırlar. Reyting tərtibatçılarının fikrincə bu ildə dünyada ən az bacarıqlı dövlət Somalidir. Ötən ildə Somali siyahının başında dayanırdı. Uğursuz ölkələr beşliyinə Çad, Sudan, Kongo və Haiti aiddir. Finlandiya başda olmaqla Norveç, İsveç, İsveçr və Danimarka isə ən əlverişli və sabit ölkə olmaqla uğursuz ölkələr siyahısında sonuncudular. Qonşulara gəlincə, Rusiyada vəziyyət az da olsa yaxşılaşıb, ötən ilki 80-ci yerindən bu il 82-yə qalxıb. Gürcüstan da eyni ilə ötən ilki 37-ci yerindən bu il 47-yə qalxıb. Türkiyədə vəziyyət daha yaxşıdır, 104-cü yerdədir. Ermənistanda isə göstərici ötən ilki ilə eyni olsa da bu ölkə Azərbaycandan xeyli öndədir, 101-ci yerdədir. Başqa sözlə, reyting tərtibatçılarının gəldiyi qənaətə görə Ermənistanda demografik, siyasi, sosial və iqtisadi vəziyyət Azərbaycanla müqayisədə daha yaxşıdır. Ekspert Qubad İbadoğlu Ermənistanın siyahıda tutduğu yerlə, başqa sözlə bu ölkənin nəinki Azərbaycan, hətta Rusiyadan da önə keçməsi ilə razılaşmır. Azərbaycana gəlincə hesab eləyir ki, ölkəni bu reytingdə geridə qoyan əsas səbəb Azərbaycanda demokratik hüquq institutlarının, iqtisadi mədəniyyətin olmamasıdır.
Bir də ki, bu ölkədə təbii ki, klanın və yəni monopol qrupların insafsızlığının olması, neftkərlərin ədalətli bölünməməsi və digər bu son illər müşahidə olunan məsələlər var ki, məsələn, iqtisadiyyatda reformaların aparılmaması səbəbindən ictimai xidmətlərin hələ də dövlət tərəfindən həyata keçirilməsi və onun keyfiyyətinin ildən ilə pisləşməsi, səbirləm ki, Azərbaycanın uğursuz ölkələr siyasında yaxşı mövqə qazanmasına mane olur.
Foreign Policy jurnalı və Amerika Sülh Fondunun tərtib etdiyi uğursuz ölkələr siyahısı 2005-ci ildən hazırlanır. Məqsəd, dünya ölkələrində siyasi, demografik, iqtisadi və sosial vəziyyəti, o cümlədən hakimiyyətin öz dövlətini idarə etmək bacarığını təhlil etmək, qiymətləndirməkdir.
Siyasətdən sosial məsələlərə, yay problemlərinə keçək. Bazarda meyvələrin qiymətləri niyə düşmək bilmir?
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yayda yerli meyvə tərəvəz niyə belə bahadır? Özdə qiymətlər düşmür. Bunun bir səbəbi daha varlı Moskva bazarlarının Azərbaycan meyvələrinin tərəvəzinin daşınmasıdır. Bəs rayonlarda vəziyyət necədir? Niyə Bakı ilə regionlar arasında qiymət fərqi çox azdır, cüzidir? Marif Çingizoğlu Bakıdakı və regionlardakı vəziyyəti öyrənib.
Qıpqırmızı şəmkir pomidoru
5 manat şaftalı, 3 manat ərik, sonra 3 manat gilas. Alırlarmı? Cəmaat alır mı?
Hə, alır. Alırlar. Alırlar. Varırlar arada, kəsirlər, verə baxa-baxa gedirlər.
Bakı bazarlarında Azərbaycanda yetişən və yetişməyən bütün meyvə tərəvəz məhsullarına rast gəlmiyorlar. Amma qiymətlərdən alıcı da narazıdır, satıcı da. Satıcı Gülnaz Bədəlova deyir ki, ötən il qiymətlər bu ilkindən yarı bayarı ucuz idi.
Bahalıqdır, çox bahalıqdır. Ətindən artıq. Armuda kilo 5 manat, 3 manat. Onu kim alır yer qubumsa? Göy alçanın kilo 2 manatdır. Amma olur.
10 illik satıcılıq təcrübəsi olan Gülnaz Bədəlova deyir ki, bahalığın səbəbi nə məhsul qıtlığında, nə də meyvə tərəvəzin Rusiya bazarlarına daşınmasındadır. O meyvə tərəvəz mövsümündə qiymətlərin kəllə çarxa çıxmasını bir səbəblə, nəzarətsizliklə izah eləyir.
Yox, nəzarəti yoxdur. Yəsi bazarın yeri, yəsi yox.
Bazardakı tanışlarından isə xiyar pomidor alan Bakı sakini Mahmud Həsənov isə baha olduğundan hələ ki gilas ərik kimi meyvələrin adına baxmayıb, ümidini qiymətlərin lap aşağı düşəcəyi günə bağlayıb. O, həm söhbətim olan satıcı xanımın nəzarətsizliklə bağlı fikirlərini bölüşür, amma deyir ki, ən ciddi nəzarətsizlik onda baş verir ki, maaşlar uzaq başı 10-15% artmamışdan qabaq qiymətlər 100-200% qalxır. Mahmud Həsənovun sözlərinə görə rəsmilər çox zaman bildirirlər ki, Avropada qiymətlər daha bahadır, onun deməsinə görə, amma nədənsə o ölkələrdəki maaş və təqaüdlə müqayisə aparılmır. Avropadan söz düşmüşkən Böyük Britaniyadan aldığımız məlumata görə bu ölkədə hazırda almanın 1 kiloqramı 1 manat 90 qəpik, pomidor 2 manat, xiyar 2 manat 55 qəpik, gilas 7 manat 50 qəpik, ərik isə 9 manatdır. Bu ölkədə ən aşağı aylıq əmək haqqı isə 1200-1400 manat arasıdır. Bundan başqa hazırda Azərbaycanda qarpızın 1 kiloqramı 1 manat olsa da Çexiyanın paytaxtı Praqada 35 qəpik. Ən yaxşı almanın 1 kiloqramı isə 1 manat 20 qəpik civarındadır. Azərbaycan bazarlarında isə indi alma 2 manatdan ucuz deyil. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində isə hesab edirlər ki, əksinə indi qiymətlər may ayı ilə müqayisədə 50% ucuzlaşıb. Nazirliyin mətbuat katibi Murtuzəli Hacıyevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə təxminən 10 gün sonra gilas və digər çərdəkli meyvələrin qiymətində 50-80 qəpik ucuzlaşma gözlənilir. Nazirlik rəsmisi indiki bahalığı yerli meyvə məhsullarının bazara yenicə çıxması ilə əsaslandırır.
Ona görə də bəzi məhsullarda hələ yüksək qiymətlər. Mən bir hesab edirəm, bir həftə 10 gündən sonra qiymətlər əvvəlki sənin müvafiq dövrü ilə müqayisədə eyni qiymət səviyyəsində qalacaqdır.
Murtuzəli Hacıyev hesab edir ki, ötənlinin iki dövrü ilə müqayisədə elə də ciddi qiymət fərqi görmürlər. Həm söhbətin meyvə tərəvəz qıtlığı ilə bağlı narahatlığa da əsas görmür. Deyir, bütün sahələr üzrə ötənlikindən artıq məhsul proqnozlaşdırırlar.
400 min ton tələbatı 900 min tondan artıq 1 milyon yaxın artıq kartof istəyir.
Bakıdakı Yaşıl Bazarın direktoru Məhərrəm Rəcəbov da bahalığın müvəqqəti olduğunu deyir. Bazar direktoruna görə mövsümün əvvəlində kilosu 10 manat olan cilasın qiyməti indi 3-4 manata düşüb.
Məsəl deyirəm, 4 manat aldığın cilası sabah çəyib 3 manat alaysın. Bu, yəni gün və gün yüzləşmir edir. 10 manatdan başlamış cilas, bugün 4 manat, 3 manat, 2 manatı da var.
Kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Vahid Məhərrəmov mövsüm dövründə belə bahalığı ilk növbədə ölkədəki ticarətin anormallığı ilə izah eləyir.
Həddindən artıq ticarət obyektləri çox və alıcılıq qabiliyyəti düşəndə hər bir ticarət obyektinin sahibi istəyir ki, gəlir əldə etsin. Bu gəliri də dövriyyənin hesabına deyil, satılan maldan, yəni onun qiymətinin qalxması hesabına əldə edir. Bütün bu amillər də bugün bizim daxili bazara çox ciddi təsir eləyir, qiymətlərə təsir eləyir və qiymətləri qaldırır.
Vahid Məhərrəmova görə digər tərəfdən kənd təsərrüfatı gəlirli sahə olmadığından bu sahədə çalışanların da çoxu gündəlik gəlir əldə etmək üçün daha çox tikinti sektoru və ticarət mərkəzlərinə üst tutmağa üstünlük verirlər. Mütəxəssisə görə bu yerdəyişmə də qıtlıq və bağlaşmaya səbəb olan əsas amillərdən biri hesab edilə bilər.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Freedom House Azərbaycanda Amerikalı jurnalist və Britaniyalı insan haqları fəalına amansız hücumdan hiddətləndiyini bildirib, təşkilatın bugün yaydığı bəyanatda Azərbaycan hakimiyyətini təcili olaraq hücumu pisləməyə və günahkarları tapmaq üçün araşdırma aparmağa çağırır. Müstəqil jurnalistlər Amanda Erikson və Reporterların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun nümayəndəsi Celia Davis ötən çərşənbə günü Bakıda evlərinə gedərkən hücuma məruz qalıb döyülmüşdülər. Avropa Birliyi Belarusa qarşı iqtisadi sanksiyaları uzadır. Bugün Avropa Birliyinin nazirləri qərarı alıblar ki, Prezident Aleksandr Lukaşenko ilə bağlı 3 firmanın hesablarını dondurmaq və rəsmlərə qoyulan viza qadağalarının da vaxtını uzatsınlar. Qara siyahıya daha 4 nəfər əlavə olunub və onların sayı 192-yə çatıb. PKK iyunun 15-də bitən atəşkəsin vaxtını uzadır. Kür yaraqların həbsi olan lideri Abdullah Öcalanın yaydığı bəyanatda atəşkəsin daha bir neçə aylığına uzadıldığı bildirilir. Öcalan Türkiyənin yeni seçilən parlamentini öz işinə başlamağa və kürdlərin milli hüquqlarını tanıyan yeni konstitusiyanı qəbul eləməyə çağırır. Suriya Prezidenti Bəşər Əl-Əsəd ölkədə 3 aydır davam edən etirazlarda təxribatçıları günahlandırıb və televiziyanın xalqa müraciətində Əsəd ümumilli dialoqa da çağırıb, amma bildirib ki, belə quldurlarla qanunu tələblə irəli sürülən insanları da ayırmaq lazımdır. Avropa Birliyi Yunanistana söz verdiyi yardımın növbəti hissəsini gecikdirəcək. Avrozon ölkələrinin nazirləri bugün qərara alıblar ki, 12 milyard avroluq tranşı ancaq Yunanistan parlamentinin daha sərt qənaət tədbirləri ilə bağlı qanunu qəbul etməsindən sonra verəcəklər. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım.
Çox sağ ol İlkin, kontekst proqramımız davam edir.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Qaynar xətt proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə yay qayğıları mövzusunda reportajla davam edir. Yayda bir spesifik problem də zəhərlənmələrdir. Bu yay ən çox nədən zəhərlənirlər? Bunun qarşısını almaq üçün nə eləmək lazımdır? Səadət Akif qızının reportajı.
Bu aprel ayının birindən birinci xəstə ki müraciət eləmişdi. İndiyə qədər 37 xəstə olub. Əsas Bakıdır, Bakı ətrafı bu rayon kətlərdən Bizirədir, Məştağadır, Buzovnadır, Qobustandır, Qobudur, Qaradağ rayonundan daha çox üstünlük eləyir. Qalan da aran rayonlardandır. Bərdədir, Yevlaxdır, İsmayıllıdır. Qalan sonra bu Masallı, Lənkəran rayonlarında çoxdur.
Bu adamlardan öləni var mı, yoxsa xilas olub həyat?
Bəli, yox, öləni var. Bunlar biri bu ay olub, onu da gec gətiriblər. Bir həftə saxlayıblar, sonra gətiriblər. Biri də may ayında olub, onu da 4 gün sonra gətiriblər.
Bir də ki, bu hörümçək zəhəri, qara hörümçək, bu haralarda yayılıb əsasən?
Bu da əsas, bu bilirsiniz, bizə mövcud olan məsələ döyür. 3-4 ildir biz onu nəzarət edirik, müraciətlər var. Bu əsasən Orta Asiya belə mövcuddur, bu qara qurt hörümçəyi. Onu da meyvə tərəvəzlə gətiriblər bizim respublikaya. Və indi də hansı o kətlər ki, meyvə tərəvəzlə məşğuldur, əsasən oradadır, Maştağadır, Buzovnadır, Mərdəkandır, Zirənin özündə də tək-tək belə müraciətlər olur, amma çox döyür onlar, cəmi 4 müraciət olur.
Ölən olub mu bununla?
Yox, o belə ki, vaxtında köməkliyi göstərəndə ölümə gətirib çıxartmış.
Bu hörümçəyin çalmağını o adamlar nədən hiss eləyir?
Nədən hiss eləyir? Ondan ki, bu sancan yer çox ağrılı olur, ondan sonra belə soyuq tər basır, qan təzyiqi düşür və getdikcə bu ayağına çalırsa yuxarı qalxır, qarın ətrafında, qarın nahiyəsində şiddətli ağrılar başlayır. Lap qoluna da çatsa yenə də qarın nahiyəsinə gəlir, çatır və orada ağrılar olur, həm də belinə vurur. Amma o qədər bədən şişmir də ilan zəhərini belə ki, zəhəri olan kimi.
Əzəməm, ilan vuran anda yaxud bax bu cür hörümçək zəhəri, hörümçək sancan halda ilkin insanın əl ata biləcəyi, yəni həkimə çatdırılana qədər əl atacağı bilən nədir?
Həkimə çatdırılacaq ilan zəhərində belə ki, biz məsləhət görmürük ki, nə bu zəhəri sorsunlar, ya o yaranı kəssinlər, nənənsə yandırsınlar, kəssinlər. Belə ki, təmiz tənzif varsa, o ilə bağlasınlar, buz varsa, üstünə bir dənə buz qoyub, Və yaxın bir tibb müəssisəsinə mütləq çatdırılmalıdır ki, mütləq ilan zəhərinə qarşı zərdab vurulmalıdır.
Bütün iki məntəqələrində ilan zəhərinə qarşı zərdab varmı?
Bəli, var. Həm təcili yardım maşınlarında, həm də bu xəstəxanalarda ilan zəhərinə qarşı zərdab var.
Sizdə çiyələk zəhərlənməsi olur bu mövsüm. Gəlir mi? Belə müraciətləriniz varmı?
Mövsümə görə hələ belə ki, başlanğıc kimi deyə, hələ tək-təkdir. Həftədə 2-3 dəfədir müraciət.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Qaynar Xət proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıq.